Don't Stop Kim Wilde si al këngën tjetër të re me titull Candy Crush. Kthimi i Kim Wilde në regjistrim nuk është një rikthim, por si shprehet vet ajo, një fillim i ri në karrierën e jashtëzakonshme të këngëtares. Krenare për të kaluarën e saj, por e përqendruar maksimalisht në të ardhmen, Kim kur nuk ka ndalur se kënduari apo performuari live, ka luajtur më shumë shfaqje në dekadën e fundit se kur më parë, duke qetur fansa në vende që kur nuk e nderoi që do të vizitonte, dhe tashmë ajo do të bëj për vete fansat e brezit të ri me këngët e saj. Bashku me Vlajn, Ricky, kanë publikuar albumin e ri, Here Come the Aliens, për të cilin shprehet se rikthimi në studiot e regjistrimit ishte një emocion i jashtëzakonshëm. Ricky dhe unë ndajmë të njëjtin pasion për popin, thot Kim. Ky pasion është i dukshëm në albumin e ri që përmban plot 12 këngë të reja, plot ëmbëlsi që depërtojnë në disco, electro dhe glam rock, por janë me të vërtet smart, elegante dhe pop i vërtet. E tillë është edhe kënga e dytë e albumit, Candy Crush.